بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، الحديث في هذه الحلقة عن ما يقال عند دخول المقابر. والمقابر كما هو معلوم هي الأماكن التي يقبر فيها الموتى ويدفن فيها الموتى، ثم أماته فأقبره. والشريعة جاءت، معاشر المستمعين الكرام، بمشروعية زيارة المقابر بين وقت وآخر من أجل تذكر الآخرة، أن يتذكر الزائر الآخرة وأن حاله سيؤول إلى الموت، وإذا تذكر الموت استعد له بالعمل الصالح والبعد عن معصية الله تبارك وتعالى. وأيضا تزار القبور من أجل السلام على الموتى والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما الدعاء الذي يقوله المسلم إذا زار القبور. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وقوله في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، أي إذا إلى زيارتها، أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار، أي يا أهل الديار، المراد بالديار المقابر، ديار الموتى، من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، أي من أهل الإيمان والإسلام. وهذا فيه أن الإيمان والإسلام رتبتان، إحداهما أعلى من الأخرى وهي الإيمان. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ذكر هنا المشيئة إن شاء الله للتحقيق لا للتعليق، مثل قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وقوله: نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه دعوة للميت وللزائر بالعافية، والعافية السلامة. وفي حق الميت العافية من العذاب والعقاب الذي يكون في القبر، والعافية من الآفات التي تكون فيه. وفي حق الحي العافية من الذنوب والمعاصي وموجبات سخط الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Asy-Syaikh Hafizahullah taala mengucapkan hamdalah dan bersalawat serta mengucapkan salam untuk nabi dan rasul yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, kepada para sahabatnya semua, beliau berkata: wahai para pendengar yang mulia sekalian, bahwa pertemuan kita atau kajian kita pada kesempatan ini tentang apa yang diucapkan ketika menziarahi kuburan. Beliau berkata, al-maqabir atau kuburan adalah tempat dikuburkannya orang-orang yang meninggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa akbarah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia dan menguburkannya. Syariat Islam lah datang dan membawa hal tersebut, yakni di dalam syariat Islam telah disyariatkan ziarah kubur. Dan ziarah kubur di antara tujuan yang pertama adalah untuk mengingat akhirat. Untuk mengingat akhirat. Ketika seseorang menziarahi kubur, maka dia akan mengingat akhirat atau diingatkan akhirat. Dia akan mengingat bahwa keadaannya itu nanti seperti itu. Keadaannya nanti dia akan dikubur. Nanti dia akan meninggal. Oleh karena itu dia akan siapkan bekal untuk menghadapinya dengan amal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian di antara tujuan dari ziarah kubur, li ajli assalam alal mauta, untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah meninggal, yakni orang-orang para mayit, dan untuk mendoakan maghfirah, mendoakan ampunan, juga rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa yang hendaknya diucapkan oleh muslim apabila menziarahi kuburan. Hadisnya yang pertama adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Jibril atani," sesungguhnya Jibril telah mendatangiku. Faqal, dan Jibril berkata, "Inna rabbaka ya'muruk an ta'tiya ahlal baki' fatastaghfir lahum." Sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan engkau untuk mendatangi ahlul baki' dan meminta ampunan untuk mereka kepada Allah. Kemudian Aisyah berkata, "Qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Bagaimana yang aku ucapkan wahai Rasulullah? Bacaan apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah kepada mereka? Qal Rasulullah alaihi wasallam berkata, "Quli, ucapkanlah, assalamu assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِكُونَ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau langsung membacakan hadis berikutnya. Hadis dari Buraidah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idha kharuju ilal maqabir." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka apabila mereka keluar untuk menziarahi kubur. Fakana qailuhum yakul, orang yang berkata di antara mereka berkata, mengucapkan, "Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu lalahikun, as'alullaha lana walakumul afiyah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis tersebut disebutkan, idza kharaju ilal maqabir, apabila mereka keluar ke kuburan, maksudnya apabila mereka menziarahi kubur, untuk menziarahi kubur, maka disyariatkan untuk mengucapkan bacaan tadi, assalamualaikum ahlad diyar, dan seterusnya. Ahlad diyar artinya adalah orang-orang yang meninggal, yang dikubur. Kita ucapkan assalamualaikum, keselamatan atas kalian, wahai ahlul kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan mu'minin dan muslimin. iman dan Islam merupakan dua martabat, dua kedudukan yang salah satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Tentunya al-iman lebih tinggi daripada Islam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qalatil a'rabu amanna, kul lam tu'min walakin kulu aslamna. Orang-orang A'rab tadi berkata, kami beriman, tetapi katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah aslamna, kami Islam, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Kemudian, kalimat insyaAllah di sini, adalah sebenarnya untuk tahqiq, ya, untuk artinya maknanya perwujudan. Artinya, kami insyaAllah betul-betul sungguh akan menyusul kalian. Ya, bukan hanya sekedar ta'liq. Ya, tapi perwujudan bahwa nanti kami benar-benar akan menyusul kalian. Yani, wa inna insyaAllahu lalahikun. Sesungguhnya kami insyaAllah bitahqiq. Artinya perwujudan, pasti. Ya. Bahwa kami akan menyusul kalian. Yani yang masih hidup pasti akan menyusul yang sudah mati. Kemudian, as'alullaha lana walakumul afiyah. Ini permintaan kepada Allah. Yakni doa al-afiyah. Doa untuk mayit, orang yang meninggal. Dan doa untuk orang yang masih hidup dari yang menziarahi kubur tersebut. Doa untuk si mayit, yakni agar diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa untuk orang yang menziarahi kubur, agar diselamatkan dari zunub, dari dosa, dihindari dari maksiat. Ya, jadi ini adalah doa untuk si mayit dan untuk zair. Naam ya syekhana.
وأحوال الناس في زيارة القبور لا تخرج عن أربع حالات. الأولى أن يزور القبور ليدعو للأموات فيسأل الله لهم المغفرة والرحمة ويسلم عليهم وليعتبر بحال الموتى وما آلوا إليه فيحدث له ذلك عبرة وذكرى، وهذه هي الزيارة الشرعية. الحالة الثانية أن يزورها ليدعو لنفسه ولمن أحب عندها، معتقدا أن الدعاء في المقابر أو عند قبور الصالحين أفضل وأحرى بالقبول والإجابة، وهذه بدعة منكرة. الثالثة أن يزورها ليدعو الله متوسلا بجاه الموتى أو حقهم، فيقول أسألك يا ربي بجاه فلان أو حق فلان، فهذه بدعة محرمة وسيلة إلى الشرك. الرابع أن يزورها ليدعو المقبورين ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والعون والشفاء وغير ذلك، فهذا شرك أكبر ناقل عن الملة.
Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, bahwa keadaan-keadaan manusia, yani keadaan manusia dalam mengunjungi atau dalam berziarah kubur, tidak keluar dari empat keadaan. Yang pertama, ada orang yang berziarah kubur untuk yakni menziarahi kuburan tersebut dalam rangka mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, memberi manfaat kepada mereka dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka, agar Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada mereka. Kemudian dia bisa mengambil ibrah, pelajaran dari ziarah kuburnya. Dia mengingat kematian dan mengingat akhirat. Yang kedua, ada orang yang menziarahi kubur dalam rangka berdoa, ingin berdoa kepada Allah. Dia meyakini bahwa berdoa di samping kuburan orang yang soleh ini sesuatu yang bagus, yang mustajab. Tentunya jenis yang kedua ini, keadaan yang kedua ini merupakan hal yang bid'ah. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menziarahi kubur untuk tawassul. Ini dalam rangka bertawassul bijahi al-mauta, dengan jahnya orang-orang yang meninggal tadi. Ya. Bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, Dan ini merupakan hal yang bid'ah. Dan ini merupakan wasilah yang bisa menghantarkan mereka kepada syirik. Dan ini merupakan bid'ah yang diharamkan. Kemudian keadaan yang keempat, ada orang yang menziarahi kubur untuk berdoa, meminta kepada orang-orang yang dikubur yang sudah meninggal, berdoa kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka. Dan ini merupakan syirik akbar, ya, syirik akbar yang bisa mengeluarkan dia dari yang mengeluarkan dia dari Islam.
Wa nasal Allah al-Karim an yuwaffiqana ajma'in lima yuhibbu wa yardah min sadidi al-aqwal wa salih al-a'mal wa an yuslih lana sya'nana kullana wa la yakilana ila anfusina tarfat 'ain innahu sami'un qaribun mujib.
Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita, kepada apa yang dicintainya dan kepada apa yang diridhoinya, dari perkataan yang lurus, dari amalan yang soleh, serta memperbaiki urusan kita semua dan tidak menyerahkan kepada diri-diri kita, karena sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, maha mendengar, maha dekat dan mengabulkan doa-doa kita.
Jazakumullah khairan fadhilatul syekh dan ustaz Abu Yala Kurnadi yang telah memberikan atau menterjemahkan dari penjelasan dan syarah dari doa atau zikir yang disampaikan oleh Fadilah Syekh terkait dengan doa-doa yang dibaca ketika menguburkan. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita beralih untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ini di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kami angkat untuk yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilata Syekh. Terkait dengan doa dari apa yang dibaca dan disunahkan ketika ketika datang ke kuburan, bolehkah bagi penziarah untuk membersihkan areal di sekitar wilayah kuburan agar kuburan itu tetap terjaga, dan bolehkah kita meninggikan batas kubur dengan menyemen atau memberikan keramik? Jazakallah khair.
Ya fadilat syekhina, yaqulu sa'il, hal yajuzu lana, يعني أن ننظف ما حول القبور جزاك الله خيرا
هل يجوز
لنا أن تنظيف حول ما حول القبور يعني تنظيف أن ننظف ما حول القبور في الزيارة
ما حول القبور إذا كان هناك يعني أوساخ أو أقدار فإنها تزال. أما أن الزائر يعتقد أن من جملة أعمال الزيارة أن يقوم بالتنظيف ومسح ما حول القبور، فهذا لا نعلم له أصلا في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Beliau menjawab حفظه الله تعالى apabila di sana ada kotoran yani wasakh usakh maka boleh untuk dibersihkan, ya. Dan adapun ketika ziarah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan, ya, meminta dan seterusnya kepada kuburan yang tadi telah dijelaskan oleh beliau, maka itu tidak boleh. Jadi sekali lagi bahwa membersihkan apa yang ada di sekitar kubur dari kotoran itu maka dibolehkan.
Baik, jazakumullah khairah. Kami berikan kesempatan kembali pertanyaan yang bisa disampaikan secara langsung via telepon di 0218236543. Kita angkat. Baik, halo, silakan, dengan siapa di mana?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa bapak di mana?
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan hamba Allah di Gorontalo.
Silakan, akhi, silakan.
Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya apabila kita berziarah kubur untuk menyiram kuburan tersebut, kita membawa air misalnya di botol atau di cerek terus kita siramkan di kuburan itu. Itu hukumnya bagaimana Ustaz?
Nah, itu saja pertanyaannya. Baik, wa iyyak. Wa jazakallahu khair akhi. Nah, barakallahu fik. Baik, silakan Ustaz.
Ya fadilat syekhina, yaqul asail, ma hukmu siqayatul ma ala al-maqabir, yani fi ziyaratil qubur.
ايضا لا يتخذ مثل هذا العمل سنة او من اعمال الزيارة، لكن اذا كان في عطش شديد وحاجة الماء وقدم احد لمن هو عطشان ماء لحاجته اليه، اما ان يتخذ سنة ان يوزع الماء بين المقابر وداخل القبور فأيضا هذا من الأعمال التي لا أعلم ما يدل على مشروعيتها.
يعني زائر يحمل الماء من 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 بيته ثم يسكي المقابر.
يسكي المقابر والزائرين.
لا المقابر يعني هنا في إندونيسيا.
هذا من البدع هذا. هذا من البدع.
طيب. جزاك الله خيرا. Beliau berkata bahwa hukum orang yang membawa air kemudian dia menziarahi kuburan untuk menyiram kuburan, kata beliau ini merupakan bid'ah, yakni ya bukan sunnah. Ya. Kemudian yang kemudian beliau memberikan jawaban waktu pertama karena beliau sangka pertanyaannya adalah memberikan minum kepada orang-orang yang berziarah, dia beliau bilang bahwa jangan dilakukan sebagai sunnah, tetapi kalau misalkan ada orang yang haus kemudian kita memberikan minum kepada orang tersebut maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan kita lakukan membagi-bagikan air di tempat pekuburan kepada orang-orang yang berziarah, maka beliau katakan hendaknya tidak dilakukan hal tersebut. Iya.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi beberapa pertanyaan sama kami gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi fadilatul syekh. Bagaimana hukumnya merutinkan ziarah kubur pada waktu-waktu tertentu? Seperti setiap satu pekan di hari Jumat atau hari Kamis atau setiap tahun di menjelang bulan Ramadan. Dan bagaimana hukum ataukah adakah batasan syariat menentukan waktu berziarah kubur? Jazakumullah khair.
Nah. Fadlat syekhina yaqul as-sa'il hal yajuz li ahad ta'yin waqtin min al-awqat li ziyaratil kubur matalan fi yawm al-khamis aw yawm al-jumu'ah yani.
أيضا لا أعلم للتخصيص تخصيص يوم للزيارة دليلا، بل نهي أن تتخذ القبور عيدا أي يخصص لها أوقات مثلا كل سبت أو كل بعد عشاء أو نحو ذلك، ولكن متى ما تيسر للمرء أن يزورها زارها.
اليوم جواب tentang pertanyaan tadi yang menentukan waktu untuk ziarah kubur. Beliau berkata bahwa ini juga saya tidak mengetahui dalam keterangannya dalam syariat tentang pengkhususan satu hari untuk menziarahi kuburan. Beliau katakan tidak ada saya tidak mengetahui dalilnya. Ya, bahkan ada larangan menjadikan kubur tempat Id. Ya. Di mana dikhususkan misalkan setiap hari Sabtu kita ziarah kubur atau setiap setelah Isya misalkan, ya, tetapi hendaknya siapapun yang kapan saja dia mudah untuk ziarah kubur maka boleh dia lakukan untuk melakukannya. Adapun mengkhususkan waktu, maka beliau katakan tidak saya ketemui dalilnya. Nah,
jazakumullahu khairan fadilatul syekh. Mendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan kembali bagi yang ingin bertanya secara langsung di telepon 0218236543. Baik, kami angkat untuk telepon selanjutnya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Dengan siapa
di mana? Di Banjarnegara.
Silakan, akhi.
Apa mau nanya, Pak? Gimana hukumnya orang mau sholat, kalau orang mau ngubur mayat, tapi diazanin boleh? Diazanin dulu apa boleh?
Nah, itu saja.
Terus orang ziarah kubur, baca Yasin di atas kuburannya juga apa boleh? Mohon penjelasannya.
Nah, jazakallah khair, akhi. Barakallah fiik.
Terima kasih, Pak.
Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
يقول السائل وهو يسأل بسؤالين. السؤال الأول: ما حكم الأذان في دفن الميت؟ والثاني: ما حكم قراءة سورة ياسين في المقابر أو على المقابر؟
أما السؤال الأول وهو الأذان عند المقابر أو في المقابر أو عند دفن الموتى، فهذا كله مما لا أصل له، كله مما لا أصل له، والواجب على المسلمين تجنب المحدثات والبدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب تجنب كل الأعمال التي لا أصل لها ولا دليل عليها في كتاب الله أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما ما يتعلق بسؤال الأخ الآخر أو سؤاله الآخر عن قراءة ياسين، فإنه لا تشرع قراءة سورة ياسين ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا عند الدفن، ولا تشرع القراءة في القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولم يفعل ذلك صحابته الكرام، كما أيضا لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر كما تقدم. وهذا كله من البدع، وكل بدعة ضلالة، كما صح بذلك الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
نعم. مدين beliau hafizahullahu ta'ala berkata, adapun tentang pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan yang pertama tentang hukum azan ketika menguburkan mayit, beliau berkata bahwa al-azan, ya, mengumandangkan azan di perkuburan ketika menguburkan mayit, ya, maka ini tidak ada dasarnya. La aslalahu, tidak ada dasarnya. Oleh karena itu wajib atas kaum muslimin menjauhi perbuatan-perbuatan yang baru, hal-hal yang bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Dan Rasul juga berkata, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad." Barang siapa mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Kemudian Nabi SAW berkata, kullu muhdatsatin bid'ah, bahwa setiap hal-hal yang baru adalah bid'ah, ya, dan tentunya bid'ah adalah sesat. Oleh karena itu wajib menjauhi seluruh amalan, ya, yang tidak ada keterangannya atau contohnya atau perintahnya dari kitab Allah dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun jawaban untuk pertanyaan yang kedua, yakni yang berhubungan dengan membaca surat Yasin, ya, maka sesungguhnya ini juga tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan membaca surat Yasin, ya, juga membaca surat-surat yang lainnya dari Al-Quran setelah dikuburkan mayit atau ketika dikuburkan mayit. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukan hal tersebut. Begitu juga para sahabatnya, yakni sahabatuhu, yakni para sahabat beliau SAW radhiyallahu anhum, tidak melakukannya. Tidak membaca surat Yasin atau juga tidak melakukan azan, juga tidak mengkomati si mayit ketika mau dikubur. Ya. Karena semuanya itu bagian daripada bid'ah, hal yang baru, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan telah sahih, yakni datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut.
Nah, jazakumullah khairan fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih dari via telepon dan kita angkat. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dari Syamsuddin di Batam.
Baik, Bapak Syamsuddin, silakan.
Ini Ustaz, mungkin ini agak jauh dari tema gitu ya. Ini orang tua saya ini lagi mengalami sakit keras gitu ya. Terus keadaan saya di Batam, sementara orang tua saya di Lampung kan begitu. Nah, orang tua ini keras sakitnya. Sementara saya mau ke Lampung, ongkos itu dia tidak ada. Keadaan saya ini kritis lah begitu ya, kritis ekonomi. Apakah sementara orang tua saya ini, masya Allah, sakit keras betul, antara pagi dan sore meninggal lah begitu ya. Apakah saya ini berdosa kalau enggak ke Lampung begitu? Syukran, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Syamsuddin. Kita simak jawabannya.
فضيلة شيخنا يقول السائل أنا رجل ساكن في باتم ووالدي ساكن في مدينة أخرى يعني في لامبونغ ووالدي مريض مرضا شديدا هل علي إثم إذا لم أزره ولكني ما عندي ماذا المبلغ لزيارة والدي هل علي إثم على ذلك؟ يعني جزاك الله خيرا على الإجابة.
إن كان والدك بحاجة إلى خدمتك له ووقوفك معه في مرضه ومعاونته في ذلك فإنه يجب عليك ويلحقك الإثم إذا قصرت في هذا الأمر. وأما إذا كان مجرد زيارة وإخوانك عند والدك ويسعون في خدمته ومعالجته والقيام بالواجب ولم تتمكن من الزيارة لعدم القدرة المالية وكنت متواصلا مع والدك فالأمر أهون من الأول. وإن كان الذي ينبغي عليك أن تحرص وما تحبه من أبنائك حال كبرك أن يفعلوه معك افعله مع والدك الآن واغتنم الإحسان إليه ولا سيما في هذه المرحلة من حياته واشتداد مرضه وما تقدمه في ارتحالك وسفرك إليه هذا كله من البر والبر لا يزيد المرء في حياته إلا بركة في الحياة نفسها وبركة في الرزق من أحب أن يبسط له في أثره وينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فهي فرصة عظيمة لك. وأيضا عند تستطيع أيضا إضافة إلى هذا أن تتواصل معه من حيث الاتصال والمتابعة لأحواله، لكن لا بد من القرب منه وزيارته.
Beliau hafizahullahu ta'ala berkata, apabila orang tua Anda membutuhkan khidmah dari Anda, yakni bantuan dari Anda dan pertolongan dari Anda tentang hal tersebut ketika dia sakit, maka wajib bagi Anda untuk berada di sisinya, ya. Kalau misalkan Anda tidak melakukannya, maka Anda berdosa. Yakni apabila Anda melakukan kelalaian dalam masalah perkara ini. Tetapi jika ada saudara-saudara Anda berada di sisi orang tua, yakni dari kakak-kakak atau adik-adiknya, ya, yakni ikhwan Anda, maka perkaranya lebih ringan dari yang pertama. Ya, yakni maksudnya adalah apabila Anda tidak bisa dari sisi tidak mampu dari sisi harta, ya, dan tidak bisa menunaikan kewajiban, ya, tetapi terus ada hubungan dengan orang tua Anda karena masalah uang, ya, masalah biaya, ya, ongkos Anda tidak mampu untuk mendatanginya, maka tentunya perkaranya ini lebih ringan dari yang pertama tadi. Tetapi hendaknya Anda selalu bersemangat, punya semangat, ya, untuk mengurus orang tua Anda, berbakti kepada kedua orang tua Anda atau kepada yang sakit. Yani apalagi dalam keadaan sudah tua, orang tua sudah tua, ya. Jadi apa yang Anda lakukan, ya, maka tidak akan sia-sia. Ya. Apabila anak-anak Anda ingin nanti ketika Anda sudah tua diperlakukan baik oleh anak-anak Anda, anak-anak Anda berbakti kepada Anda, maka hendaknya Anda berbakti pada kedua orang tua, ngurus orang tua, apalagi dalam keadaan sakit yang parah, ya, dalam keadaan sakit yang parah. Apa yang Anda keluarkan, apa yang Anda persembahkan dari harta atau dari biaya untuk safar Anda, ya, untuk bepergian Anda ke kota yang Anda sekarang tinggal, kepada kota yang orang tua sekarang tinggal yang lagi sakit, ini akan mendatangkan keberkahan. Ini akan mendatangkan keberkahan. Karena amalan kebaikan tidaklah mendatangkan melainkan keberkahan dalam kehidupan Anda dan dalam rezeki Anda. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, Nabi berkata, falyasil rahim, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi Anda sebenarnya, kesempatan yang sangat besar bagi Anda. Dan juga hendaknya Anda selalu itisal, yakni berhubungan, yakni menghubungi orang tua Anda. Akan tetapi, ya, Anda hendaknya dekatlah dengan orang tua Anda, apalagi dalam keadaan sakit. Nah.
Jazakumullah khair ya Fadilatul Syekh. Dan demikian Bapak, barakallahu fik, semoga Allah kasih kemudahan bagi kepada antum, ya, untuk bisa berbakti dan menjenguk orang tua, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Taib, halo. Silakan, sudah masuk. Taib, tampaknya terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Mohon nasihat dan jawaban dari Fadilatul Syekh terkait dengan kebiasaan dan banyaknya kaum muslimin yang meminta dari sebagian tokoh-tokoh agama untuk melakukan salat fidyah dengan alasan bahwa orang yang tidak salat pada masa hidupnya, maka dia dapat dibayarkan fidyah sholatnya beberapa waktu yang terlewatkan apabila diketahui memang dia tidak melaksanakan sholat semasa hidupnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang ada fidyah sholat tersebut bagi orang yang sudah meninggal? Jazakumullah khair.
Fadilat Syekh, يقول سائل أرجو منكم البيان عن حكم الفدية في الصلاة، يعني بمعنى هناك يعني بعض الناس يأتون أو نعم يأتون إلى الصالحين أو إلى بعض الأساتذة في إندونيسيا، يعني يطلبون من بعضهم يعني أن يصلوا يعني ما تسمى بصلاة الفدية لجبرا لبعض الصلوات التي تركها الميت. جزاك الله خيرا.
وضح السؤال.
ما تسمى بصلاة الفدية؟ صلاة الفدية يعني بعض الناس يأتون إلى بعض الصالحين يطلبون بأن يقوموا بالصلاة، يعني يقوموا بالصلاة لفوات بعض الصلوات التي تركها الميت.
هذا العمل الذي يقوم به هؤلاء لا ينفع الميت، لا ينفع الميت، لأنه لا دليل على مشروعيته، بخلاف الصدقة عن الميت فإنها تنفعه، إذا تصدق عنه فإنه ينفعه، أما أن يصلي عن الميت أو يطلب من الناس أن يصلوا عنه جبرا لبعض الفوائد فهذا كله ما لا ينفع الميت، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس ولا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى.
Beliau berkata tentang hukum sebagian orang yang mendatangi sebagian orang untuk sholat fidyah, bahwa perbuatan ini, yani yang dilakukan oleh mereka, tidak akan bermanfaat kepada si mayit. Karena apa? Karena tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalil tentang disyariatkannya perbuatan tersebut. Berbeda dengan sodakoh. Berbeda dengan sedekah, yakni bersedekah untuk si mayit ini bermanfaat karena ada dalilnya. Adapun seseorang diminta untuk sholat yang dinamakan dengan sholat fidyah untuk mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan oleh si mayit, maka ini merupakan hal yang bid'ah yang tidak ada dasarnya. Nah,
jazakumullah khair fadilat syekh. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana?
Di Papua.
Silakan Bapak.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ini pertanyaannya, biasanya orang kalau meninggal itu biasanya besoknya baca Al-Quran sampai tiga juz itu waktu hari pas jahari tujuh hari itu sudah langsung dorang apa namanya selesaikan tiga juznya itu. Tiga juz dalam tujuh hari itu, Pak.
Itu keluarga si mayitnya, Pak?
Iya, keluarga mayit. Ya, itu aja, Pak. Ya.
Baik. Jazakallah khair. Kita simak jawabannya nanti. Barakallahu fiik, Bapak. Baik. Silakan, Ustaz.
يقول السائل يا فضيلة شيخنا ما يكون أهل الميت بعد دفنه بقراءة ثلاثة أجزاء كل يوم إلى يوم السابع، ثم في اليوم السابع يقرؤون القرآن حتى نهاية، ما حكم هذا الفعل جزاكم الله خيرا؟
هذا يفعله بعض الناس رغبة في الإحسان إلى الميت الذي فقدوه وتأثروا لفقده، فيفعلون ذلك رغبة في الإحسان إليه، والإحسان إليه لا يكون إلا بما شرع لنا أن نفعله. أما أن نقرأ القرآن بعد موته أجزاء ثلاثة كل يوم أو أكثر أو أقل، فهذا كله ليس عليه دليل في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، لكن الذي ورد الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، أن يغفر الله له وأن يرحمه، هذا ورد، ويكثر أهله وقرابته ومحبوه من الدعاء له وينفعه هذا الدعاء. أما أن يقسم القرآن بينهم ويقرؤونه في أيام العزاء أو الأيام التي تلي موت الميت، فهذا كله من الأعمال التي لا دليل عليها عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala, semoga Allah selalu menjaga beliau, berkata bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga si mayit, yakni, dan ini tentunya merupakan perbuatan sebagian manusia, karena rogbahnya mereka, mereka ingin sekali berbuat ihsan, yakni berbuat kebaikan untuk si mayit yang meninggalkan mereka. Mereka merasa kehilangan karena ditinggal si mayit. Dan tentunya yang perlu diketahui bahwa al-ihsan, yakni perbuatan baik atau melakukan kebaikan untuk si mayit, la yakunu illa bima syuri'a, yakni tidak boleh melakukannya kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Ya. Adapun membaca, ini membaca Al-Quran setelah dimakamkan ya si mayit, apakah 3 juz atau lebih dari itu atau aqal, yani atau kurang dari itu, maka tentang hal tersebut tidak ada dalilnya, tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada keterangan dari para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ya, akan tetapi yang bermanfaat untuk si mayit yang hendaknya dilakukan oleh keluarganya atau handai tolannya, kerabatnya, kawan-kawannya adalah berdoa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si mayit, minta agar diampuni, yakni doa maghfirah. Ya, minta agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ya. Maka amalan tersebut, ya, yakni berdoa untuk si mayit, maka ini sangat ini bermanfaat untuk si mayit ini. Ya. Adapun mereka membagi Al-Quran dibagi beberapa hari, yakni mereka membaca Al-Quran, ini merupakan amalan yang tidak ada dalilnya atas hal tersebut, yang tidak ada contoh dari Nabi kita yang mulia. Nah.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh dan pendengar setiap pemirsa Radio TV, masih kita berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya di telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dari Pak Taufik Palembang.
Ahlan Pak Taufik, silakan Pak.
Terima kasih. Kami mau tanya nih, kalau kita masih muda ya, tidak melaksanakan sholat duluan karena belum dapat hidayah lah. Jadi sholat-sholat wajib itu bolong-bolong. Apakah sekarang harus dibayar dengan kodok? Ada nggak itu dalilnya?
Itu waktu itu belum tahu ya?
Belum tahu.
Nah. Itu saja Bapak?
Tidak, dah. Itu aja Tad.
Baik, Bapak Taufik, jazakallahu khair. Nah, silakan Ustaz.
Fadilatul Syekhina, يقول السائل إنما كنت في شبابي أنا أترك بعض الصلوات، هل يجب لي أن أقضي تلك الصلوات؟ جزاك الله خيرا.
الذي يجب عليك هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما كان منك في شبابك من ترك لبعض الصلوات، والتوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. إذا كان إذا كنت تترك الصلوات متهاونا فيها فإنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا تركت صلاة نسيتها فتصليها متى ذكرتها، أما إذا كنت في شبابك تاركا لصلوات عديدة تهاونا فالذي يجبر ذلك هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة الجادة على الصلوات وأيضا الإكثار من النوافل.
Beliau hafizahullah ta'ala berkata bahwa wajib bagi anda adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ketika anda meninggalkan sholat ketika anda muda atau meninggalkan sebagian sholat atau sholat yang belang bentong istilahnya, maka wajib bagi anda adalah taubat. Ya, dan taubat kata beliau tajubu maqabl. Yani taubat itu bisa menutup apa yang sebelumnya. Ya. Dan apabila anda meninggalkan sholat yani karena waktu muda tadi, maka jawabannya tadi seperti itu adalah bertobat. Kemudian beliau berkata tentang masalah kalau anda meninggalkan sholat karena lupa, ya, maka anda harus mengganti sholat ketika anda ingat. Ya, tentunya ini sekarang ya. Jika anda misalkan lupa dari sholat, maka tentunya ketika ingat maka anda harus menggantinya ketika kondisinya ingat. Adapun ketika anda waktu muda anda meninggalkan sholat, ya, maka hendaknya anda bertobat, hendaknya anda bertobat dan kemudian menjaga dengan betul-betul sholat-sholat berikutnya. Kemudian yang bisa anda lakukan juga adalah al-ikthar min an-nawafil, yang memperbanyak sholat-sholat sunnah. Iya.
Jazakumullah khair. Baik. Kami mohon maaf karena ada gangguan koneksi dan sepertinya kami tidak bisa melanjutkan pembahasan dari sesi tanya-jawab pada kesempatan sore hari ini dan pertanyaan tadi dari pendengar kita menutup kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan sebagai ikhtitam mungkin Ustaz, tafadhol.
Para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang kita bahas di sore hari ini tentang bacaan yang dibaca ketika berziarah kubur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita bahas dalam kesempatan ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri atau kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.